Азатлык радиосу сени бүгүн 30-ноябрь дүйшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Россия маданият министри элдеги Түркий республикаларга Түрксой менен илимтелерин изерге буйрды. Татарстандар арасында окылсыз адым ашыгып үтерге керекме дейчилер бар. Билгичлер фикрин иштербиз. Азатлык татар яшьлери бирлиги Татарстан байрагы күнүндө Қазан урамдарында байрақшықлар таратты. Уфада башқырт яшьләренең күкбүре оешмасы 1-нче башқырт республикасы төзелү уңайыннан башқырт юлы исемле флешмоб уздырды. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Түркия премьер-министры Әхмәт Дәүтоғлы Анкараның Россия ватандашларына карата шиклеуләр кертергә җыенмавын белдерде. Бу хакта ул 30 ноябрь көнне НАТО генераль секретаре Йенс Столтенберг белән очрашудан соң әйтте. Без Россия халкына начарлык китерәчәк гамәлләр кылырга җыенмыйбыз. Россия халкы безнең халыкның дусты, Анталия күпләгән русияләрнең икенче өйләренә әйләнде. Без Россия туристларын көтәбез, диде ул. Премьер Түркияның икътисади шикләүләргә һәрвакыт каршы булуында сызыклады. Шикләүләрдән зыян күргән Русияның хәзер моны Түркиягә каршы куллануы үз карашына каршылыкта. Икътисади мөнәсәбәтләр ике ил эчендә әһәмиятле, ди Дәүтоғлы. Аның сүзләренчә, Анкара киләчәк мөнәсәбәтләр турында Мәскәү белән диалогка әзер, әмма без үз шикләребезне саклап, үзебезнең бурычыбызны үтәдек, ди сәясәтче. Дәүтоғлы су 24 ышыкчы белән килеп туган хәлгә карата бөтен мәгълүматны да Русиягә бирергә һәм алга таба мондый хәл килеп тумасын өчен бөтен чаралар турында сөйләшергә әзер икәнлекләрен дә белдерде. Украинаның аграр сәясәт һәм азык-төлек министры Алексей Павленко Төркиягә бертеклеләр кукуруз һәм май кертүне ике тапкыр арттыра алачакларын белдерде. Украина авыл хуҗалыгы тармагы Төркиянең азык-төлек иминлегендә гарант булырга әзер, әгәр электән килгән хезмәттәшләре Төркиягә шикләүләр кертеп, бертеклеләр җибәрми башласа, Украина бертеклеләр кукуруз һәм май кертүне кимендә ике тапкыр арттыра ала. Төркия Украинаның шаны хезмәттәше, дип язды Павленко Фейсбукта. Аның сүзләренчә, 2015 елның 10 айында Украина Төркиягә 566 миллион долларлык аграр товар экспортлаган. Дүшәмбе Русия мәгълүмәт чаралары Төркиядән товар кертүгә шикләүләр булачагы, әмма ул азык-төлекнең кайбер төрләренә генә кагылачагы турында язып чыкты. Русия президенты Владимир Путин 28 ноябрь көнне Төркиягә шикләүләр кертү фәрманын имзалады. Россия шул көннән башлап Төркиягә шикләүләр кертә башлады. Хәзер кайбер азык-төлеккә шикләүләр бар. Төркиягә чартер очышлар Төркия ватандашларын Россиядә эшкә җәлеп итү тыелган. Парижда БМОның климаттагы үзгәрешләргә багышланган 31-нче конференциясе эшен башлады. Конференциядә җирдә экологияны саклау өчен күп яклы килешү имзаланыр дип көтелә. 11 декабрьгә кадәр булачак форумда дөньяның 150 ләп ил җитәкчесе катнашачак. Бу конференция Парижда 13 ноябрьдәге террор гамәлләреннән соң кертелгән гадәттән тыш хәл шартларында узды. Дәүләт башлыклары арасыннан беренче чыгыш ясап, Франция президенты Франсуа Аланд террорга каршы көрәш я булмаса глобаль җылынуга каршы көрәш белән икесенең арасыннан берсен сайларга ярамый, кешелек бу куркынычларның икесен дә җиңәргә тиеш, дип әйтте. Климаттагы үзгәрешләрне тикшерү белән беррәттән конференциядә берничә халыкара очрашу да көтелә. Путинның Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху белән очрашуы килешенгән. Германия канцлеры Ангела Меркель һәм АКШ президенты Барак Обаманың Путин белән очрашу мөмкинлеге килештерелә. Алдан Путин Төркия президенты Рәҗәп Әрдоган белән очрашырга мөмкин дип белдерелгән иде. Әмма Россия президенты сүзчесе Дмитрий Песков бу очрашу булмаячак, диде. Русия прокуратурасы Джордж Сорос оештырган Ашык җәмгыять фондын һәм Ашык җәмгыятьнең Тилектәшлек фонды институтын тиленмәгән оешмалар исемлегенә кертте. Бу хакта РИА Новостига прокуратура вәкиле Марина Гритнева белдергән. Русия президенты Владимир Путин 23 майда чит илләрнең һәм халыкара тиленмәгән оешмалар канунын имзалады. Әлеге канун нигезендә Русияның конституцион төзелеш нигезләренә, илнең саклану мөмкинлегенә һәм ил иминлегенә куркыныч қорқыныш янаған шет илләрнең һәм халыкара оешмалар теләнмәгән дип бәйләнә ала. Русия баш прокуратурасы тышкы эшләр министрлыгы белән килештереп, оешмаларны теләнмәгән исемлеккә кертә ала. Июль ае ахырында АКШның демократияга ярдәм фонды бу исемлеккә кертелде. Теләнмәгән оешмалар дип табылып, аларның эшчәнлеген тыярга теләү Русиядә фикер белдерү ирге һәм гражданлык җәмгыяте табутына тагын бер кадак кагу булып тора дип белдергән иде Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәдәният министры Владимир Мединский Төркия республикаларга халыкара Трексой оешмасы белән элемтәләрне кичекмичә эзләргә буйырды. Мединский, сезгә Русия мәдәният министрлыгының карашын төбәкләргә халыкара Трексой оешмасы белән булган бөтен элемтәләрен кичекмичә туктату кирәклеге турында җиткерәм дигән. Бүген төрки халыкларының мәдәни мирасын саклау, үстерү һәм киләсе буыннарга тапшыруның үзенең бурычы иткән Трексой Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Түркменстан, Үзбекстан һәм аның ичендәге Карагалпакстан, Молдовадагы Гагауз республикасы белән бергә Русиядән Алтай, Башкортстан, Саха-Якутия, Татарстан, Тыва һәм Хакасия керә. Трексойның 26 ноябрьдә Түркменстандагы Мары шәһәрендә үткән киңәшмәсендә Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре булмады. Мединскийның республикаларга Трексой белән аралашмаска дигән телеграмын җибәрү хәбәре мәгълүмат чараларында 27 ноябрьдә пайда булды. Республика мәдәният министрлыклары бу чарага үзләре шилле бармаганмы, әллә телеграмга кадәр үк кисәтү алганнармы, бу ягы билгесез кала. Азатлык Татарстанның мәдәният министрлыгына Мединскийның бу карарыннан соң Трексой белән алга таба эшнең ничек барачагын белергә тырышты. Әмма югары җитәкчелек әлегә кадәр бернинди дә рәсми белдерүләр ясый алмыйбыз дип аңлатты. Шулай да алар Төркиянең Русия эшкычын бәреп чыруыдан соң Мәскәүдән мондый телеграм килүен раслады. Тик алга таба эш ничек куйылачак, гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек итүнең ни рәвешле эзелүе турында беркем берни әйтми. Сөйләшкәндә барысының да хафада калганы сизелә. Бу аңлашыла да Татарстанның Төркия белән дә, Трексой белән дә бәйләнешләре бик тыгыз. Русия мәдәният министры Владимир Мединскийның илдәге Төрки республикаларга Трексой белән элемтәләрне эзәргә буйыруы турында Азатлык белән аралашканда галимнәр дәүләт эшлеклеләре акылсыз адым ашыгып үтәргә кирәкми дип белдерде. Русия канунларына нигезләнеп Татарстанның чит илләр белән икътисад, мәдәният өлкәләрендә эшчәнлек алып барырга тулы хукукыбыз бар диялар. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев, хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтовага Трексой белән араны изү фарманын шунда ук үтәү дөрес түгел диде.
Ашыклаган вакытта кызган баштарашлар ярамый бу кайсында. Алдын артын булган суун уйлап нәтиҗә ясап бер карарга килергә кирәк. Әле бу трагедия, бу афат булган күп вакыт узмады. Аны әйбәтләп өйрәнгә тиешләр. Шунда сәбәпләр нәрсәдә, нәрсә булган, кем гаепле монда, шуны ачыклаганга кирәк. Әле Берләшкән Милләтләр оешмасы бар, анда да бу мәсьәлә күтәрелер. Берләшкән Милләтләр оешмасында карары булыр бу мәсьәлә буенча. Аннан соң Россия белән Төркия инде гомерлегә яша булдылар, күршеләр булдылар, киләчәктәле. Шулай булыр ул, безнең татарлашымның нәрсәбе сонда ибәрәм бар, күрше халкы, тәңре халкы, күрше халкы, Алла халкы дигән. Күрше белән бәхәтләшергә дә булырга, талашырга да мөмкин, әмма ләкин күрше белән тыныч татып килешү күршедән дә яхшылыгы юк. Бәйгеле, бу ситуацияда, бу вазгыятта, патлау вазгыятта инде шушындай кискен хәрәкәтләр ясамышы да булмый торгандыр. Әмма дә әйткәнчә, тагын кабатлап әйтәм, киләчәккә нинди Төркиягә дә, Россиягә дә, һәм Русиядә Татарстанга да нинди зыян китерәсе барысында уйлагышлар кирәк. Россия белән Төркия арасында төрле хәлләр булган, сугышлар да булган, урышлар да булган, килешүләр дә булган, соңгы 10 ел инде без бик татлы, бик матур яшәгән идек, боларны онытырга ярамый. Әйткәнчә, ниндидер карар кабул иткәнче башка әйбәтләр утырып киңәшеп уйлашмышлар. Киңәш табу итмәйт.
Razil Ismailovich, ә менә шушы Төркләр белән араларны үзү дигән фәрмандан Татарстан нәрсә эшләргә тиеш булачак бу очракта?
Кызган башкалар, бик җитди нәрсә бу. Билгеле, монда кемдер гаепле булмышы кала алмый бит. Нигездән килеп чыккан бу нәрсә. Монда кем гаепле? Ничек бер төшерелгән ул очрак самолет? Кайда булган самолет? Сирия җирендә булганмы? Төркия җирендә булганмы? Bunların varsını açıklat veriyorum ki. Onun için biz maksus işler bunu işlerdir. İşler biz çok. Şunu açıklat verilenden sonra bütün sebeplerin, neticelerin bilgenden sonra ana nindir kiskin kararına kalırsa ki.
Türk soyban aralarını üzü Tatarstan'a kere yoğuntu yasar mı iken? İşe göre kulis.
Doğan bilen doğan arasında birgeli her vakit burgan bulurlar diyor. Eğer de biz birbirimizden kardeş kalıplarımızla aralarını üzeriz iken yine biz halsizleneriz iken. Anlıyorlarla biz dik aralaşı başladık. Ondan sonra sana direkt geldi. Yani, Türk soyu bir kişikenlik siyasi ordum, kuruşma çoğuydu. Bu siyasetle şakıllanmış siyasetle katlaşmaydı. Ve evvel de indi, kimdir gayri bile şunu diye afet gelip çıkan iken, bunda başka Türkiye halklarının bir gayri de yok. Tatar'ın da başka kumda, Kazak'ın da, Kazak'ın da bir dinde gayri de yok. Doğanlar arasında evvel de kavga çıkayken, tavuş çıkayken, o en ağır kavga. Onun neticeler pek ağır bula. Benim bu buna vali kişiler arasında kırgayan var. O şiit kişiler birbirinden bekas kekirseler, yeşil savaşçılar, o tiz ütürgen mümkün. Toğanlar arasında şimdi vava gelip çıksa o pek uzak kalara hem bu pek ağır neticeler. Şaka bunda ayıra tadında uylamıştır ki. Bilgili, ben bana kuz yumruğa, vakıya kuz yumruğa, özünün fikrini etmişse bir yaktan tırışkana karıp tırıp kertirek mi? Biz de bu meselede özünün fikrimizi etmişler deyiz. Tatarstan'da, Tatarstan'da, Tatarstan'da, Emmelik'in etkenmişse, min bir aşağı bakır gelmesin bu situasyona bu vaziyette.
Sıngı sıra, bana şuşun ışkışını berip düşürünü sebep bitip, na Rusiya җитәкчелеге дип әйтим мин дә федераль үзәк күме ныгып килгән Төркия дөньяның үсешенә ниндидер киртә салырга теләү сизәсезме бу махсус эшләнәм икән юкмы икән ниндидер бер сәбәп килеп чыгу аны тиз генә куллану бармы икән
Монгол алдыниясе бар икән, әгәр Татарстанга, исә Башкортстанга, исә башка төрки республикаларга да сизәбе зыян килә икән, ул максатлы рәвештә эшләнә икән, бу бит Россиянең үзенә зыян икән. Президент Лукаенко күп тәшкилтәк республика түгел, бит Россиянең эшендәге аннан чыгып калган имарат сакалган республикалар түгел, түгел, киресенчә иң алда барган. Әгәр дә төрки республикалар хәлсезләнә икән, аларның потенциал мөмкинлекләре киң икән, Россия да хәлсезләнә икән, бу Россиягә дә зыян икән. Татарстанга әгәр кемдә аяк салырга икән, бу кеше бу ишма Россиянең үзенә аяк салырга икән.
Диде Татарстан дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев. Шиһабетди Мәҗәни исемендәге тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов фикере мондый.
Сез бит ул Төрки дөньяның аны Казахстан, мәсәлән, ул адам казах утыра, аның тәрсиһә булып, Аллах Рәсәй белән яхшы мөнәсәбәттә союзда ештырдылар, Евразийский союзда үтәдә. Шуңар нәрсә Азербайҗанга мы я бүтән төрки халыкларга
дәүләтләргә
бүтән ишма бу хәрби ишма түгел грекларның ишмасы түгел ана ЮНЕСКОлар кебек менә шундый
Татарстанга моның кайтавызы авыр булачакмы?
Чөнки әлләни абруй да бик түгел иде ул. Бай матур гына теге төрки халыклар җыелды. Әдри аның әдәни акчасымы, нәрсәме ансы бойды. Шар мен үлем аны дәвам итәргә була, үтән формада мы. Ол мен чыканы туктатсын, алмашылмый дина. Ул Россия законнарына Төркия. Аны башта ул Россия законнарын укысын.
Татарстан Мединскийның кушуына, фәрмененә...
Ул ишма Россиягә каршы түгел. Шулай булгач, нигә аны эзләргә соң? Аның бит сәбәбе булырга тиеш.
Менә шушы конституция һәм шартнамәгә нигезләнеп, без чит илләр белән багланышларны үзебез җайлый алабызмы? Андый әйберләр бармы шушы документлар? Документларда?
Бар, әлбәттә. Ул бит безнең милләт килешүләр бар икән. Аны үз вакытында Россия дә хуплады. Аны үзәргә безнең сәбәп юк. Без ул бомбардировщик orada gayetli. Ama bir tane açıklanmayan kim gayetli. Benim mesela bu yakına peki öyle çıkıldı da eyte. Ne yapıyorsun? Çıkma uzmanı kıyma elbette uçmayın da bu bütün şeyi kalmıyor. Bu bütün şey ise ana bir tribunalda verirler. Niye şanırla diyeceğim.
Дидер Шихабдди Маржани исемендәге тарих институты мәдире Рафаил Хакимов. Татарстанның халыклар дуслыгы йорты мәдире Татарстан дәүләт шурасы депутаты Ирек Шарипов үзләрендәге төрек оешмасына мөнәсәбәт үзгәрмәячәген әйтә.
Сәясәттәге кешеләр ассамблея вәкилләренең төшенә ул нидер действие ясам, чөнки Татарстан халыклар ассамблеясының 1992 елда әле ашылған күнінен башлап қабыл етілген бір қағидасы бар. Не религия, не политика. Яғни біз саясатқа да, дін ісіне де бір уақытта да қабылдаймыз. Шуға көре бізде оңышлығын ашылып келуші түрік жәмғияты бар. Олар мәдениет, мәғариф ісілерін басқаралар, ойлап мәдениетін. Алға таба да бұл ісілер дәвам етергә тиештер деп. Әзірге саяси яқларына біз бір уақытта да bu zor tragedia. Biz bir kut milletlerle işliyiz. Uzran yıl Ukrayna vakıyaları, bizim Ukrayna milli medeni uyuşmaları için koyma bu bilimde elbette. Her vakit bizimde Rus tutanlar bir çeşitinde siyasi vakıyalar bu şuna sebep bu var. Ama bizim Tatarstan'da Ukrayna uyuşmalarına da münasebet biz vermedi. Onlar üstüne yaxşı münasebetler için ki şu Rusya'da yaşıyordu, yaşayışım Ukrayna'ya olan bir Rusya'ya gireştimler. Hem bizim Türk cemiyeti de indik Tatarstan Halklar Asambleyesi'nde o bir Rusya gireştimleri bile işletirken bir iş var. Bu bir sitil işmesi değil, bu bizim Türkler. Şu an kuretine bu ülkede gelişler zor bulur diye bunlar.
Диде Татарстанның халыклар дуслыгы йорты мөдире Ирек Шарипов. Галим тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикеренчә, Татарстан Мединский әмерен үтәп алдан йөгерергә тиеш түгел.
Бу Татарстанга кергән телеграмма Россия мәдәният министрлыгына бөтен Төркия халык тарафыннан искәреп әйләнергә тиеш. Шуңа Төркия бу секретарь оешмасы бу, Төркия халыкларының оешмасы, Төркия халыкларының генераль кушындыкта. Шуңа күрә әгәр бу оешманы алар хәзер килеп чыккан сәяси вакыйгатка бәйләр икән, бу Россия өчен зур ялгыш була. Чөнки шуның белән бергә алар Төркия халыкларына үзләренә үтереп җибәрәчәкләр. Шул исәптән Россия белән союздашмаган дәүләтләрендәге Казахстан, Үзбәкстан кебек дәүләтләрне үтереп җибәрәчәкләр. Бу уйланылмаган бер акция һәм бәлки Медведевская фикере ахырында Россия президентына фикерләр күрсәтергә нидер. Мин ышаныч кала. Но булмаса бу вакытта бу гомуми кабулиятка ялгыш адым булачак.
Татарстан нишләргә тиеш бу очракта?
Төрек сайлау сәясәткә кагылмаган оешма булганлыгын белдереп, бер белдерү кабул ителгән. Бу сәясәткә кагылмаган оешма булган оешма.
Диде Галим Дамир Исхаков хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтовага. Бердәм Русияле ясау сәясәтне көннән-көн көчәйгәндә, Русия җитәкчелеге һава киңлекләрен бозган өчен су 24 очкычы бәреп чирелгәч, Төркияне дошман итү белән бер рәттән ил эчендәге республикаларны Төркия дөньядан аеру, милли мәнфәгатьләрен ныграк чикләүгә керешергә һәм Мединскийның күрсәтмәсе бу адымның беренчесе булырга мөмкин. Мединский милли телләргә миллилеккә каршы булган түрәләрнең берсе. 2014 елның июлендә Русия президенты каршындагы милләтара Сәбәтләр шурасы утырышында Мединский Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, мәгарифтә милли телләр белән чагыштырганда бер сүзсез урыс теле өстенлектә булырга тиеш дип белдергән иде. Аннан кала аның фикеренчә, Русия православ булган һәм бердә мәдәни тарихи киңлек нигезендә дә православие ятачак. Бу тезистан православие дәүләт төзүче дин дәрәҗәсен алырга тиеш дигән нәтиҗә килеп чыга. Татар җәмәгать эшлекләре аерым алганда язучы Фәүзия Байрамова мәдәният министрының урыс теле сәгатьләрен арттыру турындагы сүзләрен Мединскийның бу сүзләре милли телләргә дәүләт исеменнән һөҗүм икәнлеген күрсәтеп тора, монда милли телләрне юкка чыгару турында сүз бара дип бәйләгән иде. Мәскәү тарафыннан эзлекле алып барылган сәясәтнең нәтиҗәсе сүздән инде эшкә әйләнә башлавы ул Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепция өлгесенең әзер булуы. Бу концепция кабул ителә калса, татар мәгарифе белән бер рәттән мәдәнияте һәм мәгълүмат чаралары бөтенләй җимерелеп, татар милләте юкка чыгу юлына басарга мөмкин. Әлеге концепция турында Татарстан дәүләт шурасында узган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. тыңдаучылар. Кыска дулкындарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 29 ноябрь Татарстан Республикасының рәсми байрагы кабул ителүгә 24 ел тулды. Бу уңайдан Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары Казанда 2000 Татарстан байрагычыгы таратып, үзеп баручыларга бу көннең мәгънәсен аңлатты. Хәбәрчебез Райну Шакир әлеге чараны оештырган Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин белән сөйләште.
24 ел элек Татарстанның Югары Советы Татарстанның бүгенге көндәге байрагын рәсми рәвештә кабул итте. Һәм бу байрак безнең Татарстан Республикасының дәүләт символларының берсе дәүләт байрагы булып тора. Һәм дә без байракны бу чыктык. Бу көн нискә төшерер өчен халкыбызга һәм дә Татарстан байрагын популярлаштыру өчен татарларда байрак аша булса да милли үзаңны, милли хисләрне уяту максатыннан чыктык. Шуңа күрә миңа калса бу чара белән без татарлар арасында һәм Татарстанда яшәүче барлык кешеләр арасында Татарстанга карата, татар халкына карата, Татарстан байрагына карата хөрмәт уяталабыз, шундый җылы хисләр уяталабыз шамшының белән Татарстан Республикасында шундый үзенә бер матур мөхит урнаштырырга юл ачалабыз дип уйлыйм.
Ничә байрак ясаткан идегез һәм ничәсен тараттыгыз?
Татар Казанда бүген 2000ләп байрак таратылачак. Әлегә тарату дәвам итә. Инде Шалыда байраклар бу вакытта тарату тәмамланды. Нурлат шәһәре Уфада да таратырга тиеш бүген.
Байракны алучылар нәрсә дип әйтә? Беләләрме байрак кем икән?
Кызганычка каршы күпчелеге белмиләр, чөнки күреп торабыз дәүләт дәрәҗәсендә ниндидер зур урам чаралар, концертлар, башка чаралар оештырылмый. Безнең дә менә бүгенге чарабыз дәүләткә дә күрсәтергә. Менә шулай оештырырга була дәүләт байрагы көнен. Менә шулай эшләргә кирәк, популярлаштырырга кирәк дигән үзенә бер өндәү кебек. Шуңа күрә алга таба, алдагы елларда да Татарстан байрагын популярлаштыру максатында дәүләт тә бәлкем нәрсә булса эшләр. Мәгез җегетләр.
Наил, менә син 30 августта хәтерләсәң, сезнең байрак тарату чарасында сине полиция хезмәткәрләре тоткарлаганнар иде, ни өчен таратасың дип бәйләнгәннәр иде. Бүген андый бәйләнүләр булмадымы?
Әлегә күренми, әмма полиция вәкилләре күренсә дә, белмим, бәлкем бу бәйле ни белән без 30 август алдыннан махсус белдерү биргән идек, шул вакытта шул урынга җыелабыз дип. Һәм безгә рөхсәт бирмәү сәбәпле без барыбер килдек. Без бүген көн алдыннан биреп тормады, чөнки Казан хакимиятенең барыбер рөхсәт бирмәвен беләбез.
Пикет үткәрергә теләгәнбез.
Әй, пикет үткәрергә теләк, әмма бу ел биреп тормадык. Һәм бәлкем шуның белән бәйле аларның монда булмавы.
Ниде Татарстан Республикасының рәсми байрагын кабул ителүгә 24 ел тулу уңайыннан Казанда республика байракчыкларын таратуны оештыручы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин хәбәрчебез Райну Шакирга. Әлеге байракчык тарату чарасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар яшьләре байрак таратканда Уфада башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы беренче Башкорт Республикасы төлү уңайыннан Башкорт юлы исемле флешмоб уздырды. Күк бүре оешмасы рәисе Азат Сәлманов былай диде:
"Нашим предкам, которые боролись и отдавали свои жизни, ломали свои судьбы ради национальной идеи. Благодаря им у нас сегодня есть республика, республика Башкортостан. Благодаря этой национальной идее у нас есть то, что мы сегодня башкиры. То, что мы имеем, это благодаря нашим предкам. Сегодняшний день, это как, если сравнить с днем 11 октября, день принятия декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан, 11 октября 1990 года, в сравнении с этим днем, сегодняшний день, это как дедушка, как отец отца. 11 октября отец наш, а сегодня 29 ноября это дед. Благодаря этому дню у нас произошел этот день, когда приняли декларацию о государственности. Именно в этот день, сегодняшний, 29 ноября, была создана первая Башкирская республика. Один из активных, ярких деятелей, конечно, Закива Леди Туган. Но самое главное, нам Не надо зацикливаться на одном человеке. Надо понимать, что вот эта дата, он боролся не ради имени своего, он боролся ради нас, нашей нации. И мы должны чтить и помнить этот день. Если власть сегодня всячески пытается забыть этот день, то мы, башкиры, не должны его забывать никогда. Я надеюсь, что сегодняшняя акция пойдет на пользу для башкирской молодежи, что она будет помнить, что есть такой день, благодаря которому у нас есть башкирская республика.
Дейді Көкбөрі ұйышмасы рейсі Азат Салманов флешмоб барышында. Башқұртстан татар ижтимағы өзәгі вәкілі Виллатыпов мынды фикірді.
Как бы не пыталась власть своими репрессивными методами, вот сегодняшний пример, мы как-то осторожничаем. Это не спасет режим, я хочу сказать, может быть, резко сказано, не спасет, потому что пока не проявится свобода, свобода воли и явления, свобода, стимул к труду у людей, стимул к самоопределению нации. Вот. Если этого нет, тогда развития государства не будет, как федеративного государства. Вот власти этого пока не понимают. Когда-нибудь они дойдут до этого, вот, я не знаю. В любом случае, Россия в кризисе, и мы, вот это наше стремление, самоопределяясь, вот, создавая свою государственную, свою республику на территории Российской Федерации, это наша попытка спасти саму Российскую Федерацию, что они как-то в одностороннем порядке только видят политику, пытаясь ассимилировать все нации, которые являются, все, буквально я считаю, все нации являются государствообразующими нациями самой Российской Федерации. Я хочу, чтобы мы были наравне с остальными, с русскими, татарами, чувашами и так далее. И в союзе вот эти народности, эти нации, чтобы создавали могучую Российскую Федерацию, чтобы развивали. Я хочу, чтобы власть нас поддерживала. Дойдут до этого или нет, я не знаю.
Дейді Башқұртстанның татар ижтимағы өзәгі вәкілі Виллатыпов. Флешмобтан видеоны біздің интернет сәхифәбізден де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда сәләт яшьләренең үзеңә ышан мотивацион ролигы Истанбулда узган халыкара фестивальдә кыска метражлы фильмнар номинациясендә 2нче урын алды. 1нче урында Төркия, 3нче урында Испания, 4нче урында Иран фильмнары. Сәләт яшьләре бәйгедә тәкъдим иткән үзеңә ышан мотивацион ролигы белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга була. Шулай ук Төркиядә узган фестиваль турында да язма укырга мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.